Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Eloko nini bavandi ya mboka Beni, Goma na Nord Kivu, baye bazali na Sud Kivu, basengeli koyeba pe kosala pona kobunda na bokonoi ya virus ya Ebola. Dr. Aaron Ahuna ayanolaki na mituna oyo nazalaki na yango tolanda lisusu. Dr. Aaron Ahuna.
Mwenye na kuanda mapea nyote oye ekipe ya Ebola ekoti salino. Donc kopeka mkundo kwa mfamba pe ifoko kwa moko ifoko invite na kontak so mkwaza na malari ya solo ya zana ulembo ifoko sinyale na lombango na ekipe ya na makolo msusu oyo na panisango na panisi na kukuba na ngo ni kolonyoso yo banda kwezi kwa mati ya goma ete maladi ya sole awa na goma ezake mekote ya beni bisembe maladi ya zali soki tozi lelo ni kane ya ko protege populasyon ya solo maladi ya koko sa nisusu na vile ya goma.
Dr. Aaron na ko na ebandeli ya bitumba pona ko sukisa boko na ebola ti lelo oyo Beni, Butembo, Ituri esalaki face na ba resistance communautaire me na ba bandeko oyo ya Goma ezali ndenge nini pona ke ba s'impliquer bakota pe na likambo yango.
La kanisi tango to ite kakano likambo ya mwenye kota ki na Goma mwote ya maladi ya solo kota ki awa. Na kanisi populasyon ya Goma kile loyo baza la resistance te au contraire ba te dele ba ya kiko lukadiso suki ya solo ba kwenye ya vaksen yoye kukui kuproteje mango mefaji za koleka na kanisi resistance zate au contraire mwoni ya solo ba tu kile loyo baza motive baza li ya solo angaje ya kukala maso po maladi wala kota wa msisi te epi ba kukala maso po leo soki mtu waza na bokonoda ni mae na hospitalo na malondango donko situasyo ya Goma kile leo za lokola situasyo ya bamboka msusu na kontaki nyoko bakota kilakini na zao na bisi moko na apri ya populasyo na kanisi bazarati 18 bazarati 22 leo tosito tozi 19 wana basida vaksine elizi kolo bapopulasyo ya Goma lokola bazati mwa mate ya makanisi rezistansi sile leo rezistansi zama magoma te
doktor toyo kike mdeko wana azwa ki bokono atandela ki batu maboko azala ki nakati ya ba komunote na ba eglizi eske bisika ya azala ki ya alekana ki ba maladi wana situasyon na bango ezaline bisika ya azwa ki bokono tolo ba ezalina nundenge nini
ya sole leo lakumati ya kutela ki leo badenga ramapi la savanda ki na beni, misao nyoto ya salati, meme na zela plate muku te kupa ki savanda ki nyoso te salati yango. Chita nango to tia ki ba aktivite te kolo ba aktivite 34 aktivite te tia ki ba nivea ba kite nyoso aktivite foye pa foye. Te lino te lobi beti te tia ki 34 aktivite wana pona ko proteje populasyon na kanisi lelo te chute sali apete 30 aktivite et tia li 4 aktivite komplet poto bukwe na aktivite plati nyoso mwote alikati manda beni na ba eglize na stasyon na manda kunyoso alikati plati wana nyoso eza ba kunyosisi la kila vaksinali ma vaksinali ma kontati nyoso plati alikati na eglize mateo ya ekundeki baki wana nyoso poetaki makanisi nisala zake sana wa makati riske ezalite pona kontaminasyon paske beni mitembo na bazelanyo selekati ekite zaite sana misala ya kofuye, ya kovaksine, ya kofantilize populasyon na ko dekontamine.
Matondo mingi Dr. Aaron Ahuna ko uta Goma.
Matondo mingi mama.
Matondo mingi na bino basombo zali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo lobi.